Υγεία και σπορ στην Έρα Σπορ.
Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην παρέα της Έρα Σπορ. Πρωινό Σαββάτου, 10 λεπτά μετά τις 10 και εμείς εδώ σταθεροί όπως πάντα στο πρωινό μας ραντεβού. Με αθλητική διάθεση και σήμερα, δεν θα μπορούσαμε βεβαίως να κάνουμε κι αλλιώς, αφού και εμάς κάποιοι άλλοι έτσι μας εμπνέουν και εμείς με τη σειρά μας προσπαθούμε να εμπνεύσουμε και όλους εσάς. Υγεία και σπορ, μέχρι τις 11 θα μείνουμε κοντά σας, εδώ μαζί με την Χαρά Γιαννοπούλου σήμερα στην κονσόλα των ήχων. Η Αντιγόνη Δρακάτου είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Η πρώτη μου καλεσμένη για σήμερα είναι ένα κορίτσι που έχει γράψει τη δική της ιστορία στο στίβο, σε ένα αγώνισμα που θα μπορούσε να πει κανείς πως λόγω των επιτυχιών σε ολυμπιακό, ευρωπαϊκό αλλά και παγκόσμιο επίπεδο εδώ και κάποια χρόνια φαντάζει ως εθνικό. Αναφέρομαι στο επικοντό, σε ένα αγώνισμα που εδώ στην Ελλάδα στις γυναίκες υπήρξε πρωτοπόρος η Γκογκό Τσιλιγκύρη. Με 7 πανελλήνιους τίτλους στον ανοιχτό, με 6 στο κλειστό, με συμμετοχή στους Ολυμπιακούς της Αθήνας και με ρεκόρ λοιπόν 4-47, η Γκογκό Τσιλιγκύρη άνοιξε ουσιαστικά το δρόμο για τα επόμενα κορίτσια, την Κατέρα Στεφανίδη, την Νικόλ Κυριακοπούλου αλλά και όσες ακολουθούν. Προπονήτρια στον αθλητικό όμιλο Φιλοθέες για πάνω από 15 χρόνια τώρα, η Γκογκό Τσιλιγκύρη είναι σήμερα κοντά μας για να θυμηθούμε έτσι πολλές από τις δικές της μοναδικές αθλητικές στιγμές αλλά και πτήσεις σε ένα αγώνισμα τότε που ήταν διαφορετικό, αρκετά διαφορετικό από ό,τι σήμερα. Γκογκό Τσιλιγκύρη, καλή σου μέρα.
Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
Καλώς ήρθες.
Με το πρόλογο να σου πω το ότι με έκανες και ανατρίχιαστα. Ξαναήρθα στα τότε χρόνια.
Αυτός είναι ο στόχος μου. Θέλω λίγο να ξαναζήσεις πάλι τις στιγμές αυτές, τα χρόνια αυτά. Χαίρομαι λοιπόν που είσαι σήμερα εδώ στην παρέα της Έρα Σπορ. Και δεν σου κρύβω, εμένα μου αρέσει να ακούω αθλητικές ιστορίες από τα παλιά, από ανθρώπους που άφησαν το δικό του στίγμα, σε κάτι έτσι που ξεκινούσε τότε δειλά-δειλά. Και εσύ, θα έλεγα, ανήκεις σε αυτούς γογκό, δεδομένου ότι το άλμα επικοντό τότε για τις γυναίκες ήταν τεράστια πρόκληση, είναι έτσι?
Ναι, βέβαια. Εγώ ήμουν αθλήτρια στον Πανιόνιο 100 μέτρων. Είχα κάνει 100-200, όπου ήθελε ο σύλλογος, βοηθούσα και μεγάλες αποστάσεις, ανώμαλο δρόμο κτλ. Τέλος πάντων, και είχαν ξεκινήσει δύο κορίτσια από Θεσσαλονίκη, με ρεκόρ τότε 2,80, 2,70, 80, 3 μέτρα ή τέτοια πράγματα. Μιλάμε τώρα μόλις ξεκινάγαμε, όταν λέμε βρέφη ήμασταν ακόμα.
Και πώς λοιπόν, μια σπρίντερ όπως ήσουν εσύ τότε στα 100 και στα 200 όπως μας λες, μαγεύτηκε από ένα αγώνισμα που λίγοι το γνώριζαν και χρειαζόταν και να κοπιάσεις γιατί έπρεπε να μάθεις και την τεχνική.
Και ήμουν και 22 ετών, δεν ήμουν παιδάκι.
Ακριβώς.
Το θέμα ήταν το ότι πήγαινα σε πανελλήνια πρωταθλήματα σαν κατοστάρα και με το ζόρι έμπαινα στο τελικό, δηλαδή στις 8 καλύτερες Ελληνίδες. Οπότε, εφόσον όταν κάνεις αθλητισμό και τον αγαπάς και ξημεροβραδιάζεσαι εκεί, σε ένα στάδιο, θες να έχεις και τη διάκριση, εννοείται. Οπότε, λέω γιατί να μην το δοκιμάσω. Ούτως ή άλλως, προπόνηση θα κάνω και κάνω και στα 100 μέτρα, προπόνηση θα κάνω εκεί. Βέβαια, δεν μπορούσα να φανταστώ, δεν ήξερα τι είδους προπόνηση θα ήταν αυτή για το επικοντό. Την έμαθα και την ερωτεύτηκα.
Mm-hmm. Πότε και πού ξεκίνησε λοιπόν αυτό το ταξίδι στον κόσμο αυτό, στον κόσμο του επικοντό?
Στο Πανιόνιο με τον κύριο Τσόνη.
Μάλιστα.
Ήτανε πολύ ιδιαίτερο, γιατί εμένα γενικά μου αρέσανε τα extreme. Πολύ, παρόλο που δεν είμαι στη ζωή μου τόσο έτσι τρελοκομείο να το πω, με οι προκλήσεις αυτές μ' αρέσανε όταν ήμουν τη μικρότερη. Οπότε είπα να το δοκιμάσω, βγήκε. Δηλαδή από τα πρώτα χρόνια φαινόταν ότι μου είναι εύκολο, ας πούμε.
Πώς σου είχε λοιπόν φανεί, σου είχε ταιριάξει, ήταν αυτό το οποίο τελικά έψαχνες να βρεις και το βρήκες?
Κοίταξε να δεις, δεν είχαμε τότε ήταν λίγο περίεργα τα πράγματα, γιατί το επέλεξα. Δεν με επέλεξε σαν αθλήτρια κάποιος για επικοντό. Ενώ τώρα γίνεται εντελώς διαφορετικά. Τεστάρει στα παιδάκια, και αυτό, αν φοβούνται ή δεν ξέρω τι. Τότε, εφόσον το επέλεξα και όλος ήταν πολύ πιο αποφασιστικό σε μια αθλήτρια που ήταν 25 χρόνων, 22 χρόνων τότε και ήταν... Το μόνο πρόβλημα που υπήρχε ήταν το ότι δεν υπήρχαν κοντάρια γυναικεία. Δηλαδή, όλα τα κοντάρια ήταν από 4,60 και πάνω, που ήταν αντρικά. Τα κορίτσια ήμασταν με ένα κοντάρι εδώ και σου λέει, αυτό έχεις. Κάνεις άλμα. Είχα πέσει αμέτρητες φορές έξω από το στρώμα, μέχρι να καταφέρω με σωστή τεχνική να μπορέσω να περάσω βρεις μέσα, γιατί είχα αυτό το κοντάρι.
Με αυτά λοιπόν πορεύτηκες, έτσι.
Ναι.
Δεν το φοβήθηκες καθόλου, δεν έχεις ποτέ θέμα με ψηφοφοβία, ας πούμε?
Όχι, ψηφοφοβία, αφού σταμάτησα μου βγήκε.
Αλήθεια?
Ναι. Όχι, δεν είχα τέτοια θέματα. Κανένα θέμα δεν
Και ξεκίνησες λοιπόν, ξεκίνησες ανυποψίαστη, φαντάζομαι, για το τι θα ακολουθούσε. Για το ότι δηλαδή θα φτάνεις μέσω αυτού του αγωνίσματος να μετάσχεις ακόμα και στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
Ναι. Εγώ ξεκίνησα έτσι επειδή μου άρεσε να πηγαίνω για να γυμνάζομαι και τέτοια πράγματα. Δηλαδή, δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα μπω εθνική ομάδα και από την μέσω του επικοντό θα γνωρίσω σχεδόν τον κόσμο όλο με διοργανώσεις που πήγα. Δηλαδή, έφτασα Ιαπωνία, πάνω Ρωσίες και τέτοια. Δηλαδή, πήγα την νησία κάτω Μεσογειακούς. Εγώ δεν μπορούσα να τα φανταστώ αυτά, ότι θα τα κάνω. Αλλά προέκυψε, βγήκε.
Γογό, η ταχύτητα που είχες τότε λόγω των σπριντ ήταν πλεονέκτημα για σένα στο άθλημα αυτό, σε έχει βοηθήσει?
Βέβαια. Το βασικό ήταν. Ήμουνα γρήγορη, ήμουνα αλυτική πάρα πολύ. Έχω πηδήξει μήκος 5,62 σαν νεάνιδα. Είχα πολύ καλά στάνταρ, δηλαδή εν καιρό μετά συζητάγανε οι προπονητές, ο επόμενος προπονητής μου, σε έναν Μπρούνο Τζάουλη που ήταν τότε η Θεοφάνοβα, που είχε παγκόσμιο ρεκόρ, συζητάγαν οι προπονητές μεταξύ τους και οι αποκλήσεις μας, που ήταν εκείνη λίγο καλύτερη από μένα σε διάφορα τεχνικά κομμάτια, στα βάρη, στα αλτικά, σε διάφορα πράγματα τέτοια, ήταν πολύ μικρές οι αποκλήσεις. Βέβαια αυτό φαινόταν και στο επικοντό, οι αποδόσεις μας μετά.
Είχες πάντως, όπως σε θυμάμαι, έτσι και η εικόνα είναι πολύ χαρακτηριστική, είχες άψογη τεχνική, αποτέλεσμα φαντάζομαι σκληρής δουλειάς, όπως μας περιέγραψες λίγο νωρίτερα, χρειάστηκε να πέσεις αρκετές φορές εκτός στρώματος για να μπορέσεις να το βρεις.
Ναι. Μα κοίταξε να δεις, επειδή δεν ήμουν και κανένας γίγαντας, ένα 57 ας πούμε με τα χέρια, τριαδάταση που λέμε για πλάκα, έπρεπε κάπως να καλύψω τη διαφορά. Ναι, μεν είχα την ταχύτητά μου και την αλτικότητά μου και έπρεπε να γίνω ενοργανίστρια εντός εισαγωγικών και να ελέγχω το σώμα μου. Δεν γινόταν διαφορετικά να πάω σε τέτοια ύψη.
Δηλαδή πιστεύεις σαν...
Όπου και να πεις ότι έχω πιάσει, ναι, ας πούμε με 4 μέτρα λαβή, 4 μέτρα κοντάρι, έχω πηδήξει 4,47, σου λέει εντάξει, okay, είναι πολύ καλή τεχνική ας πούμε.
Πιστεύεις δηλαδή αν ήσουν λίγο πιο ψηλή θα έχεις ενδεχομένως και άλλη εξέλιξη ή όχι?
Ξέρεις τώρα αυτά με τα αν και τα ίσως, δεν ξέρω αν θα έβγαινε. Μπορεί να ήμουν πιο αργή. Μπορεί να μην, δεν ξέρω. Δεν το γνωρίζω αυτό. Πορεύομαι με αυτά που έχω.
Θύμισε μας λίγο διεθνείς επιδόσεις των κοριτσιών τότε που κυμαίνονταν.
Εγώ είχα κάποια στιγμή σε πανευρωπαϊκό που είχαμε πάει, δεν θυμάμαι τώρα η χρονολογία, 97 ήτανε, είχα 4,20. Και το παγκόσμιο ρεκόρ ήταν 4,40.
Μικρή διαφορά.
Ανάσα, δηλαδή.
Μικρή
μια καλή
διαφορά.
Μέρα ήταν, ναι, αυτό, ναι, για μένα. Έπρεπε να είμαι σε μια άψογη μέρα για να κάνω προσπάθεια για παγκόσμιο ρεκόρ.
Και εσύ, εγώ λοιπόν, κατάφερες να ζήσεις συγκλονιστικές εμπειρίες από μεγάλες διοργανώσεις, μεταξύ αυτών οι Ολυμπιακοί Αγώνες Αθήνας. Θέλω να μας πεις τι θυμάσαι από τη συμμετοχή σου αυτή.
Πω.
Πόσα είναι χρόνια σε πάω πίσω τώρα, έτσι.
Δυστυχώς, οι αθλητές, όσοι είναι τώρα εν ενεργεία, όσοι θα έρθουν στην πορεία, γενικά δεν ξέρω, μόνο αν θα ξαναπάρουμε Ολυμπιακούς Αγώνες θα νιώσουν αυτό το συναίσθημα. Εδώ, άλλο να αγωνίζεσαι μέσα στη χώρα σου. Ήταν ένα συναίσθημα, δεν ξέρω λόγια δηλαδή που μπορώ να περιγράψω αυτό το πράγμα. Δηλαδή βλέπανε στους φωτεινούς πίνακες το Εθνόσημο, που ήταν γεμάτο το Ολυμπιακό στάδιο και μόνο σε ποδόσφαιρο το βλέπεις γεμάτο, δυστυχώς, και χειροκροτάγανε και φωνάζανε, το οποίο σου το υπογράφω, το ότι από αυτούς που χειροκροτάγανε και θα φωνάζανε, ας πούμε, τσιλικύρι, τσιλικύρι, πρέπει το 10% να ήξερε ποια είναι η τσιλικύρι. Δηλαδή, ήταν απίστευτο όμως αυτό, δηλαδή... Δεν το έχω ξαναζήσει και δεν ξέρω αν μπορεί να το ζήσει αθλητής να αγωνίζεται μέσα στην Ελλάδα με αυτό τον κόσμο.
Διατήρησες καθόλου επαφή με τις ξένες αθλητρίες όλα αυτά τα χρόνια?
Το θέμα είναι το ότι δεν μπορούσαμε τότε. Αυτά είναι οι διαφορές τώρα, το πριν και το μετά. Εμείς τότε φαντάσου το ότι κινητό είχαμε για να μπορέσουμε να πάρουμε τηλέφωνο τους δικούς μας εδώ. Δεν υπήρχε το ίντερνετ για να μπορείς να έχεις επικοινωνία. Και ξέρεις τώρα με τα χρόνια σιγά σιγά χάνεσαι τώρα. Δεν θα... Δηλαδή τώρα ας πούμε δεν θα μπω σε διαδικασία να μιλήσω ή να πάρω, να ψάξω να βρω ας πούμε τη Θεοφάνοβα ή την Συμπάγευα που πέτυχα για να κάτσουμε να τα πούμε. Δεν είχαμε πολλές επικοινωνίες τότε. Όσο ότι η επικοινωνία υπήρχε όταν βρισκόμασταν στους αγώνες
τότε, μάλιστα. Και τι γίνεται λοιπόν, Γκογκό Τσιλικύρη, σχεδόν ένα χρόνο μετά τους Ολυμπιακούς, σε έναν αγώνα στο κλειστό της Παιανίας? Τι συμβαίνει λοιπόν και αποφασίζεις να σταματήσεις?
Είχα φτάσει πλέον 33. Ευτυχώς ήμουν από τις τυχερές που δεν είχα τραυματισμούς. Και το λέω και δοξάζω το Θεό δηλαδή. Και εντάξει, είχε οριμάσει η κατάσταση αυτή πια για μένα. Συν το ότι όταν έχεις υπάρξει πρωταθλητής και έχεις ζήσει αγώνες και αγώνες, είσαι μπροστά, δεν θες να δεις την πλάτη αλλουνού. Δηλαδή ανεβαίνουν οι άλλοι, έχω κουραστεί ψυχικά και ψυχολογικά όλο αυτό, το ότι να αποδείξω κάθε χρονιά, γιατί εγώ ήμουν από τις αθλήτριες οι οποίες κατέβαινα και κλειστό και ανοιχτό. Δεν υπήρχε περίπτωση να μην κατέβω σε πανελλήνια πρωταθλήματα. Ήμουνα μέσα παντού.
Δουλειά όλο το χρόνο δηλαδή, έτσι.
Ναι, φουλ. Ό,τι αγώνες υπήρχε ήμουνα μέσα. Δεν υπήρχε περίπτωση να πω όχι. Και μετά εντάξει ήρθε η κούραση μου. Είχα εκπληρώσει και το όνειρό μου σαν αθλήτρια να λάβω μέρος το 2004. Και σιγά σιγά μέσα στον αγώνα, αφού κάνω τα 4 μέτρα, λέει ο προπονητής μου πάμε στο επόμενο ύψος, δεν θυμάμαι τώρα ποιο ήταν. Άλλαξε κοντάρι, στα πάω, βγάζω το καινούριο το επόμενο κοντάρι και μόλις μπαίνω σε φάση να πιάσω λαβές και τέτοια, μετά λέω δεν θες. Δεν το θέλω άλλο αυτό.
Δεν σου έβγαινε έτσι. Άρα δεν νομίζω ότι ήταν απόφαση στιγμής. Μάλλον το έχεις δουλέψει μέσα σε αυτό.
Ήτανε, ναι, είχε ήδη μπει το σαράκι ότι ξέρεις, άντε να το προσπαθήσω. Δηλαδή ξεκίνησα το 2004 τον Σεπτέμβριο-Οκτώβρη προετοιμασία για τον κλειστό. Αλλά δεν πήγαινα με διάθεση καλή. Πήγαινα απλά επειδή έπρεπε να πάω. Αυτό δεν ήταν. Η φλόγα μέσα είχε σβήσει.
Το μεταβατικό αυτό στάδιο για σένα, Γκογκό, πώς ήταν αλήθεια?
Παρόλο που ήταν απόφαση συνειδητή στο να σταματήσω, είχα να πάω να δω και να πάω στο πανελλήνιο πρωτάθλημα στο στάδιο 2 χρόνια. Δεν ήθελα, αρνιόμουν. Και μάλιστα την επόμενη χρονιά που σταμάτησα εγώ, η σκαφίδα έκανε 4.48. Και επειδή με την Αφροδίτη μιλάγαμε τότε, καλά, κρατάγαμε επαφές, την πήρα και την έβριζε και τη λέω 48 ώρες, της λέω, βάλε 50-55, δηλαδή, ξέρω και να ξεφύγει πάνω, να μην είναι ο πόντος αυτός.
Κατάλαβα.
Αλλά εντάξει, μετά ήρθα στα ίσα μου.
Και πολύ σύντομα, λοιπόν, μετά από αυτό ξεκίνησες την προπονητική, έτσι, πώς έγινε αυτό?
Ξεκίνησα την πρώτη χρονιά στον ΟΦΚΑ Οδυσσέα, στον Άγιο Δημήτριο. Οι άνθρωποι που δίνουν ψυχή τους για τους συλλόγους, έφοροι κτλ., τους αθλητές τους ξέρουν. Και εφόσον είχε ακουστεί κιόλας ότι σταμάτησα, έγινε η πρόταση και πήγα εκεί την πρώτη χρονιά. Ήταν βέβαια πάρα πολύ μακριά για μένα, γιατί εγώ τότε έμενα Κυψέλη. Και ήταν λίγο δύσκολα. Μετά στην πορεία, τον επόμενο χρόνο, το 2006 Σεπτέμβρη με 2007, είναι χρονική τη σχολική, σχολικό έτος να το πω έτσι, έγινε η πρόταση από τη Φιλοθέη. Ξεκίνησα το αγωνιστικό τμήμα του Άλματος Επίκοντο και σιγά σιγά μπήκα και στις ακαδημίες του συλλόγου. Ναι, τα δημοτικά δηλαδή.
Είχες και μια σύντομη, από ό,τι ξέρω, συνεργασία και με την Κατέρινα Στεφανίδη, έτσι.
Ναι, την έχω χαρακτηρίσει σαν ψυχολογική αποκατάσταση η συγκεκριμένη περίοδος, γιατί είχε κάποια θεματάκια η Κατερίνα, ζοριζότανε και ήθελε να χαλαρώσει, να ηρεμήσει λίγο το μυαλό της και να ξαναερωτευτεί το επικοντό. Ευτυχώς το στάδιό μας στη Φιλοθέη είναι τόσο ζεστό και με το πράσινο, δηλαδή είναι πολύ όμορφο σταδιάκι. Και ερχόταν και ήταν ήρεμα τα πράγματα. Και ευτυχώς δηλαδή για εκείνη που πήγε έτσι αυτή η χρονιά. Και πήγαμε και σε δύο διεθνείς αγώνες με την Κατερίνα. Πήρε και το μεδαλιόν.
Με την Κατερίνα βεβαίως ξεκινήσατε αρχικά ως συναθλήτριες. Έτσι, πιτσιρίκι βέβαια εκείνη.
Όταν είχε έρθει στο Ολυμπιακό στάδιο η Κατερίνα ήταν παιδάκι. Και ήταν κάτω, εντός αγωγικών, κάτω από τις φτερούγες μας. Δηλαδή ήμασταν δίπλα τη συνέχεια. Όλοι οι αθλητές που ήμασταν τότε στο συγκεκριμένο γκρουπ.
Εγώ είχες διακρίνει τότε ότι η Κατερίνα θα έχει αυτή την εξέλιξη?
Ξέρεις τι γίνεται, επειδή ο κάθε άνθρωπος, η ψυχολογία του μπορεί να του παίξει πολλά και να βλέπεις και να λες πω πω ταλεντάρα φοβερό και τρομερό και κάποια στιγμή να σβήσει χωρίς να το καταλάβεις. Η Κατερίνα είχε μια σπίθα απίστευτη και ένα πάθος το οποίο ήταν, δηλαδή έλεγχε απίστευτα το μυαλό της, μπορούσε να ελέγξει την κατάσταση, την ψυχική και να τα ξεπεράσει κάποια πράγματα. Ήταν πεισματάρα, ήταν δουλευταρού, δεν σου παραπονιότανε, ποτέ δεν την άκουσα να παραπονεθεί και να σου κάνει παζάρια στην προπόνηση. Μα να μην το κάνω αυτό, να κάνω κάτι πιο light. Ποτέ. Είναι στρατιώτης στην προπόνηση. Οπότε είναι κάποια πράγματα τα οποία είναι υπέρ.
Εντάξει,
μετά από εκεί και πέρα...
Διέθετε κάνει... στοιχεία τέτοια που... πραγματικά την έκανα να ξεχωρίζει. Ναι, τι έχει αλλάξει από τότε που αγωνιζόσουν εσύ μέχρι σήμερα στο αγώνισμα αυτό, Γκογκό Τσιλιγκύρη?
Καταρχήν έχουν αρχίσει πλέον τα κορίτσια, επιλέγουν αθλήτριες με κάποιο ύψος. Δηλαδή πιθανόν ένα κορίτσι που να είναι στο ύψος το δικό μου να πούνε ότι δεν κάνει για επικοντό. Πρέπει να είναι απίστευτα ταλαντούχα, ας πούμε, για να το κάνει, να ξεκινήσει να κάνει επικοντό. Βλέπεις ψηλά κορίτσια, βλέπεις άλλα κοντάρια, άλλες λαβές. Εντάξει, και τα κοντάρια βέβαια δεν μπορώ να παραπονεθώ, γιατί εγώ όταν κατάφερα και έφτασα σε κάποιο επίπεδο, υπήρχε χορηγία κοντάριων και είχα κοντάρια, αλλά έπρεπε να περάσουν τα δύσκολα χρόνια που λέμε. Τώρα είναι, εντάξει, και οι λαβές, μπορεί να σου φτιάξει κοντάρι με πιο λεπτή λαβούλα, δηλαδή υπάρχουν πολλά, έχουν οριμάσει πλέον. Κάθε αρχή δύσκολη, φτάνει σε ένα επίπεδο και μετά υπάρχει αυτή η εξέλιξη.
Έτσι είναι. Λοιπόν, αθλητικές αναμνήσεις σήμερα από την Γκογκό Τσιλιγκύρη, την πρωτοπόρο του επικοντό για τις γυναίκες εδώ στην Ελλάδα. Γκογκό, έχουμε να πούμε κι άλλα στη συνέχεια για την προπονητική σου ανασχόληση, για τις σχέσεις σου με τα παιδιά. Θα σε παρακαλούσα λοιπόν να μείνεις στη γραμμή. Θα ακούσουμε λίγη μουσική και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο. Truth is, I thought it mattered. I thought that music mattered. But does it bollocks? Not compared to how people matter.
Era Sport 101,8.
Απόσυρση τώρα. Αν το φίλτρο νερού σας δεν είναι της Rainbow Waters, τότε ερχόμαστε στο χώρο σας και αντικαθιστούμε το παλιό σας φίλτρο με ένα από τα καλύτερα φίλτρα νερού του κόσμου, της 3ME. Αποσύρετε το παλιό σας φίλτρο σήμερα κιόλας και κερδίστε 50% έκπτωση. Καλέστε τώρα 801 11 34 34 34 ή μπείτε στο www.rainbowwaters.gr. Rainbow Waters. Ξεδιψάστε ξέγνιαστα.
Ακούτε Era Sport.
Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quebraley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal.
Υγεία και σπορ, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Era Sport, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μέχρι τις 11 θα μείνουμε στη συντροφιά σας, εδώ μαζί με την Γογό Τσελιγκύρη σήμερα στη συντροφιά μας, πρωτοπόρος στο ελληνικό πικοντό γυναικών, πρωταθλήτρια επί σειρά ετών και προπονήτρια πλέον εδώ και τουλάχιστον 15 χρόνια στον αθλητικό όμιλο Φιλοθέης. Ένα σύλλογος, Γογό, που νιώθω ότι σε συνδέουν πολλές αθλητικές δικές σου μνήμες, είναι έτσι?
Ναι, βέβαια, βέβαια. Καταρχήν έκανα προπόνηση τα καλοκαίρια προετοιμασίας για να πάω στους διεθνείς αγώνες στους δικούς μου. Πρώτο. Δεύτερο, όταν γινόταν τον καλά ήμουνα μέσα συνέχεια. Αγωνιζόμουνα. Το φιλοθεηγούμενο καλά που κάνει ο σύλλογός μας.
Αυτή η κλασική διοργάνωση από το 2000.
Ναι, από το 2000. Από το 2000.
Λοιπόν, τώρα...
Ήμουνα σε κάθε καλά ήμουνα μέσα και... Ναι. Θέλω να πω ότι είμαι σε όλα τα καλά.
Δεν έχεις χάσει κανένα.
Δεν έχω χάσει κανένα. Είμαι εκεί. Και τώρα πλέον από την άλλη σκοπιά που βοηθάω τις αθλήτριες να κάνουν την προθέρμανσή τους.
Τι ηλικίες τώρα γυμνάζεις?
Από γυμνάσιο, από πρώτη γυμνασίου μέχρι και τώρα, ας πούμε, μεγαλύτερος αθλητής που έχω είναι 19 χρονών.
Και αγόρια λοιπόν και κορίτσια, έτσι?
Ναι, ναι, ναι.
Πώς είναι η σχέση σου γενικότερα με τα παιδιά?
Κοίτα, είναι μια ερώτηση την οποία δεν θα έπρεπε να την απαντήσω εγώ. Εγώ θα σου πω αυτό που λαμβάνω. Μ' αρέσει πάρα πολύ η επικοινωνία με τα παιδιά. Καταρχήν υπάρχουν πάρα πολλές διαφορές μεγάλες. Εμείς τότε ήμασταν στρατιωτάκια, δεν τολμούσαμε να μιλήσουμε στον προπονητή μας για οτιδήποτε μας απασχολούσε. Ενώ τώρα έρχονται και σου μοιράζονται, παράδειγμα, bullying στο σχολείο. Το πρόβλημά τους που θα έχουν ή τσακώθηκα με τη μάνα μου, παράδειγμα. Δηλαδή, είναι πολύ κοντά πλέον ο προπονητής με τα παιδιά.
Έχουν και άποψη για την προπόνηση, για το τι προπόνηση θα κάνουν?
Εντάξει, τώρα πια δυστυχώς έχουν αρχίσει και είναι πιο μαλφακά σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή είναι δύσκολο να βρεις αθλητή ή αθλήτρια παλιάς κοπής που λέμε. Αυτός όμως που θα είναι ή αυτή παλιάς κοπής και θα βάλει το κεφάλι κάτω και δεν θα μιλήσει και δεν θα κάνει την προπόνηση αυτή που πρέπει να κάνει, θα έχει και εξέλιξη.
Τα παιδιά έρχονται εύκολα στο άθλημα του επικοντό σήμερα?
Υπάρχουν πολλά παιδιά τα οποία δεν αντιλαμβάνονται ότι το σώμα τους δεν είναι για αυτό το αγώνισμα και θέλουν να έρθουν. Πράγμα που, εντάξει, εκεί θα συμβουλεύεις το που τι να ακολουθήσουν. Και υπάρχουν και παιδιά τα οποία δεν τους έχει περάσει ποτέ από το μυαλό και τα βλέπεις σε τεστ που κάνεις, τα οποία είναι απίστευτα. Αλλά δεν έρχονται γιατί έχουν άλλες υποχρεώσεις ή έρχονται 2 με 3 φορές τη βδομάδα που δεν μπορείς να κάνεις πράγματα έτσι. Δεν έχεις εξέλιξη έτσι.
Γογό, τι είναι αυτό το οποίο για σένα ως προπονήτρια αποτελεί πρώτη προτεραιότητα? Τι είναι αυτό το οποίο λες στα παιδιά και τους το επισημαίνεις έτσι με κάθε ευκαιρία?
Πλέον γυρνάς και τους λες ότι πρώτα είναι τα μαθήματά σας. Οργανώστε το χρόνο σας έτσι ώστε να προλαβαίνετε να έρχεστε προπόνηση. Γιατί κακά τα ψέματα, τα παιδάκια τώρα πλέον γυμνάσια, ακόμα και στο δημοτικό, τους ζητάνε τρελά πράγματα, πάρα πολλές ώρες διαβάσματος. Πάρα πολλές ώρες, δηλαδή ξοδεύουν το περισσότερο χρόνο τους. Που εμείς ας πούμε τότε ήμασταν, ναι μεν θα διαβάσουμε για το σχολείο.
Παίζαμε
αλλά
και λίγο
όμως. Αλλά έξω, παίζαμε. Έτσι. Ασχολιόμασταν άλλα πράγματα, δεν είχαμε και τα κινητά που να κάτσουμε εκεί. Εντάξει, προσπαθείς να τα πείσεις να έρθουν περισσότερες φορές, να έρχονται, συνειδητά να έρχονται όμως.
Ελάχιστος ο χρόνος όπως είπες, αλλά και οι προκλήσεις σήμερα πάρα πολλές. Έτσι. Ναι, ο αθλητισμός ναι. Πιστεύεις ότι μπορεί να τα συγκρατήσει από τις κακοτοπιές?
Θεωρώ πως ναι. Καταρχήν και μόνο το ότι θα έρθεις στο στάδιο και θα γυμναστείς και θα παλέψεις για να κάνεις καλύτερο χρόνο, καλύτερο άλμα, να περάσω τον διπλανό μου, να υπάρξει αυτός ο ανταγωνισμός. Πλέον δεν το βλέπεις εύκολα. Δεν ξέρω πώς έχει γίνει αυτό, γιατί έχει γίνει έτσι. Γιατί οι γονείς τους παρέχουν τα πράγματα χωρίς να παλέψουν τα παιδιά. Δεν ξέρω. Εγώ τότε θυμάμαι, ζήταγα στη μάνα μου, μαμά θέλω να πάρω ένα σκέιτμπορντ. Δεν έχω, μου λέει, δεν θα πάρω σκέιτμπορντ. Έπρεπε όμως να πάω τα κάλαντα, να μαζέψω τα λεφτά, να πάω να το πάρω. Καταλαβαίνετε, το πάλεψα, το κυνήγησα.
Ενώ σήμερα οι γονείς λες ότι τα δίνουν όλα αφιδώς, χωρίς ναι. δεύτερη σκέψη. Προτιμούν να κόψουν κάτι από εκείνους παρά να.
Ναι,
λείψει το παιδί.
Δεν είναι το αντάλλαγμα, το ότι ξέρεις τι, μου έφερες αυτό το βαθμό, θα σου κάνω δώρο αυτό. Δεν είναι έτσι, δεν το κάνουν έτσι. Ναι. Για να προλάβεις, ας πούμε, αυτή την ιστορία, πρέπει να παλέψει λίγο. Γιατί αύριο μεθαύριο θα βγει στη ζωή, δεν θα βγει.
Έτσι είναι. Κάνοντας ταμείο όλα αυτά τα χρόνια από την ενασχόλησή σου με τον αθλητισμό, τι λες ότι κέρδισες?
Καταρχήν την ψυχική μου ηρεμία. Παρόλο που ήταν πολύ ψυχοφθόρο όλο αυτό, είναι ψυχοφθόρο, δηλαδή δεν πιστεύω ότι και κάποιος αθλητής να σου πει ότι δεν ήτανε. Ψυχοφθόρο με την καλή την έννοια, δηλαδή εμένα με έκανε πιο δυνατή. Άλλοι το αντέχουνε, άλλοι δεν το αντέχουνε. Λοιπόν, εμένα με έκανε δυνατή. Με έκανε δυνατή και με έκανε να βλέπω, να μπορώ να ξεπερνάω τις δυσκολίες που μου ήρθαν στη ζωή κάποια στιγμή. Να γυρίζω σελίδα γρήγορα, γιατί σε έναν αγώνα που θα έχω κάνει 3 άκυρες ή δεν θα έχω κάνει το στόχο μου, πρέπει να γυρίσεις σελίδα γρήγορα και να πας στην επόμενη σελίδα να ξεκινήσεις, για να μπορέσεις να ανταπεξέλθεις στον επόμενο αγώνα που θα έρθει. Οπότε θεωρώ ότι το να με, ας πούμε, στον αθλητισμό και τα παιδιά μαθαίνουν ότι ναι, μεν απογοητεύτηκα γιατί δεν πήγα καλά εκεί, γιατί οι απογοητεύσεις θα είναι πολλές. Τα χαμόγελα θα είναι λίγα. Παρ' όλα αυτά, ωραία, τελείωσε. Πάμε παρακάτω, επόμενη μέρα. Το σχέδιό μας για το επόμενο.
Και κάτι τελευταίο. Αν ξεκινούσε σήμερα ο Κοτσελιγκέρη, θα έκανες πάλι επικοντό?
Τώρα τι να σου πω. Μπορεί να με κέρδιζε και το ποδόσφαιρο.
Φλερτάρτες και με το ποδόσφαιρο?
Ναι, βέβαια. Ήμουν σε ομάδα ποδοσφαίρου, στοιχείο.
Α, μάλιστα, δεν μας τα είπες αυτά. Ήσουν πολύ active λοιπόν, κορίτσι.
Ναι. Ποδόσφαιρο και μάλιστα με ζήταγε τότε η πρωταθλήτρια Ελλάδος, αλλά επειδή εγώ πρωταθλήτρια στο ποδόσφαιρο των γυναικών, που τότε δεν ήταν ακόμα όπως είναι τώρα, επειδή πήγαινα στο νησί μου, πήγαινα στη Χίο για να κάνουμε τους αγώνες, τώρα μην φανταστείς, 3-4-5 αγώνες, 4-6 αγώνες ήταν, δεν ήταν πολλοί αγώνες.
Σου άρεσε όμως.
Πήγαινα στο νησί, ναι. Λέω δεν έχει.
Άρα να κάνω την ερώτηση αλλιώς λοιπόν. Αν ξεκινούσες σήμερα, θα ήσουν πάλι στον αθλητισμό?
Θεωρώ πως δεν. Ναι, σίγουρα θα ήμουν στον αθλητισμό. Αφού δεν. Και σαν παιδί δεν καθόμουν κάτω, δευτερόλεπτο. Δηλαδή δεν υπήρχε περίπτωση να με βάλεις, να με έχεις μέσα στο σπίτι πίσω από ένα γραφείο, ας πούμε. Δεν υπήρχε. Θα είχα. Πήδαγα παιδάκι όταν ήμουν, ανέβαινα στις ντουλάπες, τις εντυχιζόμενες στο σπίτι. Και πήγα στο κρεβάτι της μάνας μου που ήταν το διπλό, ξέρεις τώρα. Στην κρεβατοκάμαρα. Τι μου λες τώρα, κρατιόμουν,
δεν κρατιόμουν. Δεν κρατιόσουν, έτσι είναι. Λοιπόν, Γογό Τηλιγκύρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε για τις όμορφες αυτές αθλητικές αναμνήσεις σήμερα εδώ στην παρέα της Ερασπορ. Σου ευχόμαστε πραγματικά τα καλύτερα ως προπονήτρια πλέον, έτσι με τα παιδιά σου. Να φέρετε πάντα επιτυχίες.
Να είστε καλά και σας ευχαριστώ που με. Ξαναπήγατε πίσω να τα ζήσω αυτά πάλι μαζί σας.
Να είσαι καλά.
Γεια σας.
Καλή σου μέρα. Γεια.
Listen. I kinda noticed something one night in your colorful face. It's kinda weird to me since you're so fine. If it's up to me, your face will change.
Λοιπόν, εδώ είμαστε. Υγεία και σπορ, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Era Sport, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μέχρι τις 11 θα μείνουμε στην παρέα σας, εδώ μαζί με τη Χάρα Γιαννοπούλου σήμερα στην κονσόλα των ήχων. Η Αντιγόνη Δρακάτου είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Δίκη Σπύρου. Λοιπόν, υγεία και σπορ και σήμερα στις 6 το απόγευμα περπατάμε όλοι μαζί στην Οδό Καρδιάς. Στην Οδό Καρδιάς, στο Παλαιό Φάληρο. Περπατάμε λοιπόν μαζί, φροντίζουμε την καρδιά μας και αλλάζουμε τρόπο ζωής. Αυτό είναι άλλωστε και το μήνυμα της δράσης αυτής. Οδός Καρδιάς όπως ονομάστηκε, μια πρωτοβουλία λοιπόν του Ελληνικού Ιδρύματος Καρδιολογίας που έχει σαν στόχο να ενημερώσει τον κόσμο για τα σπουδαία ωφέλη της συστηματικής άσκησης. Και κοντά μας λοιπόν για να μας πει περισσότερα για αυτή την πραγματικά σπουδαία δράση είναι ο καθηγητής καρδιολογίας, ο κύριος Κώστας Τούτουζας. Κύριε Τούτουζα, καλή σας μέρα.
Καλημέρα σας και στους ακροατές σας.
Τι κάνετε?
Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι πάλι κοντά στην εκπομπή σας.
Και εμείς.
Η οποία πραγματικά έχει πολύ μεγάλη διεισδυτικότητα στους ανθρώπους και πιστεύω ότι εποφελεί όλων που προάγεται το θέμα της άσκησης.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια. Λοιπόν, δίνουμε ραντεβού στην Οδό Καρδιά σήμερα.
Είναι μια πρωτοβουλία πραγματικά έτσι, που ξεκίνησε, θα έλεγα, έτσι, πιο πολύ σαν μεράκι κάποιων ανθρώπων μέσα από το λεπτό με καρδιολογίας πριν από περίπου 1,5 χρόνο. Η πρώτη φορά που έγινε ήταν στο Δήμο Τρυπόλεως με τον Δήμαρχο και τον κύριο Τζιούμι, ο οποίος είναι και καρδιολόγος. Είχε πολύ μεγάλη επιτυχία, πολύ μεγάλη έτσι, προσέλευση. Και πιστεύω ότι κάποιους ανθρώπους κερδίσαμε να ασκούνται μετά από την πρώτη πρωτοβουλία. Ακολούθησε στο Δήμο Φιδαίων με τον Δήμαρχο τον κ. Αναστασίου, πήγε πάρα πολύ καλά. Και τώρα ερχόμαστε στο Λυκανοπέδιο για πρώτη φορά και έχουμε τη χαρά σήμερα να το κάνουμε στο Δήμο Παλαιού Φαλήρου.
Και δεν είναι τυχαία, νομίζω, κύριε Τούτουζα, η επιλογή της δραστηριότητας. Γιατί λοιπόν επιλέξατε το περπάτημα?
Το περπάτημα είναι το πιο υποτιμημένο, αλλά ίσως είναι και το καλύτερο τρόπος να ασκηθεί κάποιος. Δηλαδή, καθημερινά προσπαθούμε να πείσουμε τον κόσμο, 50 χρόνους, 60 χρόνους, 70 χρόνους, ότι είναι απαραίτητο το περπάτημα. Δηλαδή, χαρακτηριστικά έχω τώρα στο μυαλό μου 2-3 περιστατικά από χθες που προσπαθούσα να πείσω ένα 50χρονο, ο οποίος έχει και πρόβλημα καρδιάς, ότι πρέπει να περπατάει. Και δεν μπορούσα να τον πείσω με τίποτα. Δηλαδή, πραγματικά μου λέει, δεν βρίσκω χρόνο, βαριέμαι, προτιμώ να κάτσω στο σπίτι να βλέπω τηλεόραση. Και ενώ το έχουμε πει, το λέτε εσείς, το λέμε εμείς, πράγματι δεν κινητοποιείται πάρα πολύ ο κόσμος. Και νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλο περιθώριο στην ενεργοποίηση του κόσμου αυτό και προς καλό της υγείας του.
Θα πρέπει λοιπόν εμείς να πούμε ότι το περπάτημα είναι άσκηση, είναι μια μορφή άσκησης.
Ακριβώς, όπως το λέτε. Και είναι πλέον επιστημονικά αποδεδειγμένο. Όποιος περπατάει τουλάχιστον μισή ώρα τη μέρα, μισή ώρα με 40 λεπτά, είναι ξεκάθαρο, ζει παραπάνω. Είναι ξεκάθαρο. Είναι αποδεδειγμένο επιστημονικά, όχι από μία μελέτη. Από μία μελέτη.
Θα θέλετε να μας εξηγήσετε λοιπόν για την επίδραση του περπατήματος στον οργανισμό μας και πολύ περισσότερο στην καρδιά μας, έτσι.
Ακριβώς. Κάνει αγκιοδιαστολή. Αυτό σημαίνει ρυθμίζουμε καλύτερα την πίεση. Αλλάζει το μεταβολισμό μας. Άρα ρυθμίζουμε καλύτερα το ζάχαρο. Έτσι μπορούμε να φάμε καλύτερα και να απολαύσουμε το φαγητό καλύτερα και να έχουμε καλύτερα ρυθμισμένο το ζάχαρό μας. Επίσης, όσον αφορά τώρα τις επιδράσεις που έχει στα εγκεφαλικά κεφαλικά επεισόδια, 35% μειώνει το κίνδυνο για κάποιο κεφαλικό επεισόδιο. Για την εμφάνιση του ζαχαρού διαβήτη, που είναι μια μάστιγα της εποχής μας, το μειώνει κατά 40%.
Εντυπωσιακά νούμερα, έτσι.
Είναι εντυπωσιακά νούμερα, ακριβώς. Ναι. Δηλαδή, δεν υπάρχει χάπι που να προλαμβάνει το αγκιακό επεισόδιο ή το εγκεφαλικό κατά 35%, ούτε το ζαχαρό διαβήτη κατά 40%. Στη δε αρτηριακή πίεση, τη μειώνει τουλάχιστον κατά 11 μονάδες. Έτσι, να παίρνει 1-2 χάπια. Και ρωτάω εγώ, είναι δυνατόν να μην εκπαιδεύονται, να μην από το σχολείο, από 3-5 ετών, πρέπει να μπαίνει στην καθημερινότητα ενός παιδιού αυτό το θέμα? Γιατί πέρα από το όφελος που θα έχει για τον ίδιο τον άνθρωπο, θα ζει παραπάνω, θα ζει καλύτερα, θα έχει άμεση επίπτωση και στο σύστημα υγείας. Το ψάχνουμε να βρούμε χρήματα να βελτιώσουμε τα εθνικά συστήματα υγείας, να έχουμε μικρότερη φαρμακευτική δαπάνη. Και το πιο φθηνό χάπι που είναι το περπάτημα, δεν το συνταγογραφούμε συσταγωγικά και δεν το συνιστούμε και δεν επιμένουμε. Αυτός είναι ο στόχος αυτής της δράσης, οδός καρδιάς. Και θέλουμε κάθε Δήμος στην Ελλάδα να δώσει στους δημότες του ένα δρόμο, μια οδό, όπως θέλει να το ονομάσει, το οποίο θα είναι αφιερωμένο συμβολικά για το περπάτημα.
Θέλω να σας ρωτήσω κάτι που σίγουρα μπορεί να είναι και απορία πολλών. Έτσι, για να δούμε όλα αυτά τα ωφέλη που μας αναφέρατε λίγο νωρίτερα, παίζει ρόλο η ένταση που θα περπατήσουμε? Πρέπει να πηγαίνουμε χαλαρά εντελώς, να πηγαίνουμε βόλτα, ή θέλουμε λίγο και το λαχάνιασμα?
Πρέπει να έχει έναν ρυθμό. Ο ρυθμός μπορεί να είναι στα 3 χιλιόμετρα την ώρα, δεν χρειάζεται παραπάνω. 3 με 3,5 αν ξεκινήσει κάποιος, που είναι αργά, αλλά έχει σταθερό ρυθμό. Άλλο τώρα, η βόλτα είναι προχωράς, σταματάς, είναι πιο πολύ για πολύ ηλικιωμένους, ενώ πάνω από 80. Αλλά και εκείνοι τους βλέπετε πολλές φορές και πηγαίνουν με ένα ρυθμό κανονικό. Άρα, όταν μιλάμε για περπάτημα, πολύ ωραία ερώτηση αυτή που κάνατε, και αυτό δείχνει και το αθλητικό σας υπόστρωμα, το background, είναι ότι πρέπει να έχεις ένα σταθερό ρυθμό. Αργό, μέτριο. Τώρα, αν θες να αποκτήσεις και φυσική κατάσταση, προφανώς θα το κάνεις και λίγο πιο γρήγορα. Αυτό είναι θέμα, αυτό που λέμε, να βρει τη φόρμα σου. Αλλά για την καρδιά, ένα σταθερό ρυθμό, αν έχει κάποιος για μισή ώρα, έστω και αργό, αλλά σταθερό, είναι ό,τι πρέπει. Επίσης, για τους καρδιοπαθείς, για τους πολύ ηλικιωμένους, για όλα αυτά, θα πρέπει κατά κάποιο τρόπο να είναι ευθεία. Δεν χρειάζεται να έχει πολύ μεγάλες ανηφόρες ή κατηφόρες για να μην καταβάλουμε τον οργανισμό μας. Και επίσης, ένα συμβολικό που βάζουμε σήμερα στο Δήμο Παλιού Φαλήρου το καλοκαίρι. Ναι. Γι' αυτό το κάνουμε 6 το απόγευμα και δεν το κάνουμε 12 το μεσημέρι. Για ποιο λόγο? Να αποφεύγουμε τι ζέστη ακριβώς. Πάρα πολύ σωστά.
Επειδή είπαμε ότι το περπάτημα είναι και αυτό μια μορφή άσκησης, είναι απαραίτητος, κύριε Τουτουζά, ένας καρδιολογικός και αιματολογικός έλεγχος πριν ξεκινήσουμε να κάνουμε ακόμα και το περπάτημα, που είπαμε ότι είναι μια ήπια μορφή άσκησης?
Ναι, κοιτάξτε, νομίζω ότι όλοι οι άνθρωποι τώρα που πάνω από τα 50 δεν μπορεί να μην έχουν δει ένα καρδιολόγο. Οι πιο νέοι σίγουρα που αθλούνται είναι εκ των όνων κάνευ ότι πρέπει να κάνουν κάποιο προαθλητικό έλεγχο. Άρα, εγώ θα έλεγα γενικότερα, σαν γενικός κανόνας, οποιοδήποτε πάει να ξεκινήσει κάτι, να αλλάξει κάτι στη ζωή του, σίγουρα πρέπει να πάρει μια συμβουλή από τον καρδιολόγο του, να δει ότι είναι όλα καλά και οτιδήποτε άλλο. Ένα άλλο που τώρα που το συζητάμε, ένα άλλο θέμα με το περπάτημα είναι ότι το περπάτημα μπορεί να αναδείξει και κάποιο πρόβλημα. Και αυτό είναι σημαντικό. Δηλαδή, Αν κάποιος κάθεται όλη τη μέρα και δεν έχει κάποια, έχει κάθε καθιστική ζωή και δεν περπατάει καθόλου, το που λέμε να κάνει κάθε Δήμος μια οδό καρδιάς για να βοηθήσει στην πρόληψη, αλλά μπορεί να βοηθήσει και στη διάγνωση. Αν κάποιος,
πολύ
δηλαδή,
σημαντικό αυτό το οποίο μας λέτε.
Βέβαια. Και αρχίζει και σου λέει: έχω πρόβλημα στα 100, στα 200 μέτρα και σταματάω, τότε αυτομάτως πρέπει να το πει στον καρδιολόγο του. Να αναδειχθεί αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Αυτό είναι πολύ μεγάλη σημασία να το αναφέρουμε. Άρα στην ερώτηση που κάνετε, ναι, πρέπει να έχει μια επαφή με τον καρδιολόγο του, ειδικά αν αλλάξει κάτι.
Πολλοί πάνε για περπάτημα μετά το φαγητό, γιατί σκέφτονται ότι είναι και ένας έτσι καλός τρόπος για να κάψουν αυτά τα οποία έφαγαν. Είναι σωστή επιλογή, θα πρέπει να περιμένουμε κάνα δύο ώρες.
Να περιμένουμε. Όπως και το κολύμπι, λέμε να μην κάνουμε, μην κολυμπάμε με το στομάχι γεμάτο, το ίδιο ισχύει για το περπάτημα. Να είναι μια καλή ώρα, ειδικά τώρα το καλοκαίρι, ας πούμε, μπορεί κάποιος να πάει είτε νωρίς το πρωί, που δεν έχει βγει πολύ ο ήλιος, είτε προς τη δύση του ηλίου, να περπατάει και να κάνει την άσκησή του. Αυτές είναι οι καλύτερες ώρες. Και αυτό δείχνουμε και συμβολικά εμείς σήμερα.
Και είναι νομίζω και ένας πολύ καλός τρόπος έτσι να ξεκινήσει κάποιος, να ξεκινήσει από το περπάτημα δηλαδή, και σιγά σιγά να περάσει στο χαλαρό τρέξιμο και να το εναλλάσσουμε. Τρέξιμο, περπάτημα. Έτσι.
Ναι, αυτό είναι για να βρει τη φόρμα του, σε ειδικά οι πιο νέοι, ας πούμε, να το κάνουν πιο εύκολα. Εμείς, αυτό είναι θέμα να κατά πόσο θέλει να αρχίσει να εξελίσσεται αθλητικά. Αλλά εμάς μας ενδιαφέρει να γίνεται σωστά η άσκηση με ασφάλεια. Και το κυριότερο απ' όλα να μειώσουμε τα καρδιακά συμπτώματα. Αυτό είναι ο πρώτος στόχος. Μην ξεχνάτε, κυρία Σπύρο, ότι επέβαλε το κράτος μας, την πολιτεία μας, την Ευρώπη, παγκοσμίως, να κάνουμε εμβόλια με πρόστιμα, με ιστορίες, για να αντιμετωπίσουμε την επιδημία του κορονοϊού τα τελευταία 3 χρόνια. Και φαίνεται ότι σιγά-σιγά ξεφεύγουμε. Σκεφτείτε ότι δεν θα πρέπει να επιβάλλει να ασκούμαστε, να επιβάλλει. Δεν λέω να βάλει πρόστιμο, αλλά εν πάση περιπτώσει να περάσει να το. Να προσπαθήσει στην πρωτογενή πρόληψη πολιτεία να κάνει αυτό το πράγμα. Εδώ ερχόμαστε εμείς και λέμε κάθε Δήμος πρέπει να αφιερώσει ένα χώρο για τους δημότες του να κάνει άσκηση. Αυτό είναι δεδομένο και ειδικά με το περπάτημα. Πρέπει να το καταφέρουμε και εδώ χρειαζόμαστε και τη βοήθειά σας.
Είναι όλα θέμα εκπαίδευσης πάντως. Αυτό το οποίο είπατε λίγο νωρίτερα, ότι όλα ξεκινούν από την παιδική ηλικία. Αν δηλαδή κάποιος δεν το έχει βιώσει αυτό το πράγμα, είναι δύσκολο να σηκωθεί από τον καναπέ. Αλλά καλή οργά παρά ποτέ, νομίζω ότι κάτι γίνεται τα τελευταία χρόνια εδώ στην Ελλάδα.
Κάτι γίνεται αυτό που λέτε, αλλά νομίζω ότι πρέπει να περάσει και στο εκπαιδευτικό σύστημα. Δηλαδή, η πρωτογενή πρόληψη, που πλέον ξέρουμε τι φταίει, δεν είναι κάτι που δεν ξέρουμε, πρέπει να περάσει από, έτσι λένε οι μελέτες, στα παιδιά από τη βρεφική, σχεδόν τη βρεφική. Δηλαδή, 5-6 ετών πρέπει να αρχίσουμε να μιλάμε για αυτά τα θέματα και στο σχολείο να μαθαίνουμε αυτά τα πράγματα. Μαθαίνουμε πολύ ωραία πράγματα στο σχολείο. Πρέπει να μάθουμε και αυτό όμως.
Πρέπει να περάσει, κύριε Τούτουζα, επιτρέψτε μου, να περάσει και στο πρόγραμμα του σχολείου. Γιατί καθώς πηγαίνουμε προς το λύκειο, οι ώρες γυμναστικής περιορίζονται. Και αυτό είναι πρόβλημα.
Και όχι μόνο ποσοτικά, αλλά και ποιοτικά. Ξέρουμε ότι σε πολλά σχολεία δεν κάνουν γυμναστική. Σταματάνε και είναι η ώρα του παιδιού. Όχι, πρέπει να κάνουμε κανονικά άσκηση. Αυτό είναι ο ρόλος της εκπαίδευσης.
Άνθρωποι, κύριε Τούτουζα, που έχουν προβλήματα υγείας, καρδιολογικά, υπέρτασης ή έχουν κάνει κάποια επέμβαση στην καρδιά τους, μπορούν να περπατήσουν, υπάρχουν περιορισμοί ή όχι?
Ειδικά αυτοί που έχουν υπέρταση και ειδικά αυτοί οι οποίοι έχουν σαχαρό διαβήτη, αυτοί πρέπει να είναι σαν να παίρνουν το χάπι τους. Είναι αυτό η άσκηση. Δηλαδή πρέπει να συνταγογραφείται η άσκηση σε αυτούς. Τώρα, αν κάποιος έχει περάσει έμφραγμα, αν κάποιος έχει κάποιο σοβαρό καρδιολογικό πρόβλημα και σε αυτό, ας πούμε, καρδιακή ανεπάρκεια. Και στην κεντρική να υπάρχει και επιβάλλεται η άσκηση. Βέβαια, αφού ελεγχθεί ο άνθρωπος καλά, δηλαδή να έχει ελεγχθεί από τον καρδιολόγο του, ίσως να χρειαστεί και τον εργοφυσιολόγο του να ξεκινήσει με έναν εργοφυσιολόγο στην αρχή για να μπορεί να εκτιμηθεί η λειτουργική του κατάσταση. Αλλά ξέρουμε και από μελέτες πλέον ότι και άνθρωποι που έχουν καρδιακή επάρκεια ωφελούνται, ζουν παραπάνω και ποιοτικότερα επίσης αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι περπατάνε. Γι' αυτό λέμε ότι στην κοινωνία μας, σε μια κοινωνία η οποία έχει μπει το αυτοκίνητο, έχει μπει το τραμ, έχει μπει το μετρό, έχει μπει τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα αεροπλάνα, τα γραφεία, τα κομπιούτερ και δεν ανασκούμαστε, πρέπει να ενεργοποιηθούμε για το καλό το δικό μας, αλλά και της κοινωνίας γενικότερα. Και εδώ, στο επίπεδο της δημοτικής αρχής, αυτό που θα δούμε να κάνουμε τώρα μέσω του προγράμματος Οδός Καρδιάς, θα πρέπει κάθε Δήμος να αφιερώσει έναν χώρο για την οδό καρδιάς.
Ξέρετε, έχουμε φτάσει στο σημείο το σώμα μας να έχει πάρει τη μορφή της καρέκλας τα τελευταία χρόνια, δυστυχώς.
Δυστυχώς.
Λοιπόν,
αναφέρεται.
Κύριε Τουτουζά, δίνουμε ραντεβού λοιπόν εδώ καρδιά στο Πάλιο Φάληρο. Περπατάμε λοιπόν μαζί, φροντίζουμε την καρδιά μας και αλλάζουμε τρόπο ζωής. Αυτό είναι το μότο. Το δικό σας, αλλά και το μότο το δικό μας πλέον.
Ακριβώς. Το lifestyle μας πρέπει να αλλάξει. Αυτό είναι ο τρόπος ζωής μας. Πρέπει να αλλάξει μακριά από την καρέκλα, να σηκωθούμε και να ενεργοποιηθούμε.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγχαρητήρια για ακόμη μια φορά για αυτή την υπέροχη πρωτοβουλία του Ελληνικού Ιδρύματος Καρδιολογίας. Κύριε Τουτουζά, σας ευχαριστώ πολύ.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή μέρα σας.
Καλή σας μέρα. Είναι τόσο πραγματικά εύκολο να μπορέσουμε από μόνοι μας να φροντίσουμε την υγεία μας με πολύ εύκολους τρόπους. Ένα ζευγάρι αθλητικά παπούτσια, ανοίγουμε την πόρτα, βγαίνουμε έξω και περπατάμε. Μια πάρα πολύ φτηνή μορφή άσκησης, η οποία είναι πραγματικά, όπως μας είπε ο κύριος Τούτουζας, θαυματουργή. Λοιπόν, και εμείς κάπου εδώ σήμερα φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Θέλω να ευχαριστήσω την Χαρά Γινοπούλου που ήταν σήμερα κοντά μας και ρύθμισε τους ήχους. Την Αντιγόνη Δρακάτου που ήταν στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας για μία ώρα περίπου ήταν η Βίκη Σπύρου. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο στις 10 και 5 περίπου. Να είστε όλοι καλά. Καλή σας μέρα.